И веднага от студиото на Радио К2 с моя следващ събеседник Вили Лилков, заместник-председател на групата на ДСБ в Столична община. Добър ден! Вие идвате от заседание на Общинския съвет, нали?
Да.
И какво направихте?
Ами, вероятно.
Защото аз от сутринта казвам на нашите слушатели, че първо презонирането най-вероятно ще бъде отменено. Второ, приехте ли оставката на... кметицата. Разбирам, че е приел оставката на Минко Герджиков, той ли е големия виновник за това, което се случи хаос, действителен хаос в данъците на София?
Добър ден, първо.
Добър ден.
Действително това, което се очакваше, вече е факт. Отменихме решението от декември месец, с което бяха променени зоните в София и де-факто се връща старото положение
така
с данъците. Тоест, ако някой се интересува от размера на данъка, който трябва да плати, данъка сгради и такса смет не би трябвало да се различават от миналогодишните.
Така. Но таксата смет остава ли същата?
Би трябвало да се промени и тя, тъй като данъчната оценка ще се промени.
Защото това, което чуваме от Йорданка Фандъкова в последните дни, кмета на София, че само за някой от... непрекъснато визира Банишора, Горубляне и Младостите.
Да, това са...
Аз ще ви кажа откровено. Моята бележка, която получих, е точно два пъти по-висока от миналогодишната. Но не живея нито в Банишора, нито в Младост, нито в Горубляне.
Да. Явно е, че вие употребихте думата хаос. Настъпил е хаос извън решението на Общинския
така
съвет. Тоест, оказва се, че в едни и същи зони, и това не е от днес, са плащани дори данъци с различни промили.
Точно така.
Което говори, че проблемът е съществувал години и аз не искам да го обсъждаме сега, защото той ще трябва да изглежда вече ужасно, ако трябва да го разгледаме в детайли. Какво е загубила София, какво са загубили някои от гражданите и съответно какво пък други не са плащали през
така
годините. Това, което решихме успоредно с решението за отмяна на презонирането на София, е, че възложихме на кмета да създаде организация за връщане на надвнесените суми от гражданите, ако някои са платили вече несъразмерно в сравнение с предната година. Възложихме на кмета до 30 септември да внесе критерии, ясни критерии, по които да се направи ново данъчно зониране на София. Защото се оказва, че ясни критерии, когато това е било прието 98 година, не е имало. Тоест, критерии, който да каже коя зона ще бъде първа, коя зона ще бъде втора и така нататък. Освен това, кое е положителното, най-после успяхме да наложим на мнозинството на дневен ред въпроса за начина на определяне на такса смет. И възложихме на кмета до 30 септември да въведе нова система за определяне на таксата смет. Тоест, тя да не се плаща въз основа на данъчната оценка на имота, което беше безкрайно несправедливо.
Това е несправедливо, точно.
А да ни предложи няколко варианта въз основата на сериозен анализ, и това беше поето като
ангажимент. Да, на реалното хвърляне на буклук.
Едва ли ще можем да измерим количеството буклук, който изхвърля всеки.
Поне броя на жителите, живущите.
Но да се намери някаква адекватна данъчна основа и поне това да се премахне, а именно. Например, двустаен апартамент в центъра и двустаен апартамент в Младост и където и да било, с еднакъв брой жители да плащат драстично различаващи се такси смет. Тоест, да има някаква справедливост и да се приближим максимално до директивите европейските по отношение на това, който замърсява да плаща. И още нещо, да се направи много ясна методика, която да отчита и възможността за добра събираемост, защото това трябва да се отчита. Можем да приемем всякакви методики, но ако те предполагат ниска събираемост, тогава значи нищо не сме направили.
За момент ще
и
ви
още
прекъсна,
нещо,
ще продължим.
За поносимостта и.
Да, запомнете си мисълта, защото имаме слушател, много дълго време го караме да ни чака. Добър ден, слушаме ви.
Ало, добър ден. Искам напълно да подкрепя водещата, която каза, че не се отнася само за тези няколко квартала. Аз живея в район Слатина и данъкът беше увеличен последните няколко години значително и тогава нищо не се говореше. Абсолютно незнайно как и защо ни беше вдигнат данъка. Сигурно се съща за тази презумпция за презумиране, че ние сме живеели едва ли не в центъра тук.
Да.
И той има огромна разлика между нас, който живее тук на Болера Седяко и на по-нагоре в Слатина. Това също е уникално.
Да.
За няколко стотин метра данъка расте на площи, на метри. И тук няма никаква обосновка икономически, каквато и да било.
Благодаря ви.
Така че нека не се говори, че от сега е проблема.
Ясно, благодаря ви.
Нека се види от господин Люков и от другите, от кога
от
е почва да става.
Точно така.
А той е от сегашното управление на да. ГЕРБ.
Благодаря ви, приятен ден ви пожелавам. Така.
Ще фактически,
прав е нашия слушател, трябва непременно да си имат предвид всички тези неща.
Хаосът, който настъпи, е в резултат не само на презонирането. Той се появи поради това, че, както се казва, данъчната карта на София не е ясна. Данъчният кадастър, да употребя този израз, не е ясен. И дадохме този срок от 6 месеца на администрацията да прегледа и да проучи абсолютно всичко, дори ако трябва да възложи на фирми, на експерти, много сериозно и прецизно обследване на този въпрос. И ще ви кажа кое трябва да отбегнем в бъдещото определяне на зоните. Непрекъснато се говори, че когато пазарната оценка на един имот е висока, трябва и данъка да бъде висок. Аз категорично го оспорвам.
Защо, господин Лилков?
Ами защото, вижте, ако вие цял живот не си продадете апартамента, който има висока пазарна оценка, претенцията на общината за вашия данък трябва да се разпростира по отношение на това, което общината е направила около вашия блок.
Точно така.
Ако има добър транспорт, ако има добра канализация, ако има и така нататък.
Добра
инфраструктура. Общината може да предяви към вас претенция. А по отношение на пазарната оценка, данъка ще се появи, ако вие решите да го продавате. Тогава си има друг данък. Той е данък за възмездно придобиване на имущество.
Точно така.
Плаща се 2,5%. Нека да го направим и по-висок.
И по-висок.
За тези, които са активни на пазара. Но ако един, 4 поколения живеят в една къща и непрекъснато да влагат в нея, сменят дограмите, правят енергийната обследване на сградата, инвестират в градината си в двора, ако щете, и се повишава пазарната цена на имота, общината каква претенция може да има?
Какво е дало общината, че да иска да го облага по-високо?
Да, ако прилагаме тази логика, представете си едно село, в което има 10 луксозни къщи. Ние тогава трябва да дигнем данъка на цялото село, за
да,
това, че има луксозни къщи. Тоест, цената на вашия имот е определена още когато вие сте попълвали декларацията, в която има дограма, телефонизация, има ли вода, има ли съответно канал. Това е отразено. А от тук нататък пазарната оценка на имота трябва да не играе в тази цялата игра, да кажа. Тоест, хубавото е на целият този хаос. Първо, че му слагаме край. И второ, че ще извлечем определени поуки, за да може общината да започне да прави реална данъчна политика.
Мислите ли, че ще сложите край?
Ами, вижте сега.
Вие сте такъв оптимист.
В един град винаги се борят различни тенденции. Едни се опитват да го строят, други се опитват да го пригажат към себе си, едни се опитват да налагат правила, други се опитват да ги прескачат. Вече е въпроса на това доколко администрацията може да работи дисциплинирано и доколко един кмет създава един добър екип, който да работи в синхрон. Аз все пак съм доволен, че се поставят на дневен ред много, много важни въпроси. Тук трябва да добавим и други въпроси, които трябва да се решат, защото в условията на криза се оказва, че нашия...
Тези въпроси след малко, слушалките, имаме слушател. Добър ден, чуваме ви.
Добромир Попов се казва.
Да, господин Попов, слушаме ви.
Искам да вземем отношение по въпроса с... Разбрах, че се е предложено кмета на общината да предложи варианти.
Да.
Различни варианти за такса смет.
Да.
Има един много прост вариант. Да се даде на етажното собствено право да се организира и, примерно, в една нова кооперация или да се задължат строителите на нови кооперации да направят така, че да се отдели място, в което да се сложат контейнери, за които има достъп само етажната собственост. И етажната собственост сама вътре в себе си да определи как ще си разпределя буклук. Защото какво се получава? В момента Министерството на екологията наложи такса, която е на тон буклук, която трябва да плаща общината. В същото време тя не се плаща от общината, а се плаща от гражданите. Дали са хвърлили 1 кг буклук или 200 кг буклук, няма никакво значение.
Да.
А ако се направи въвеждането на...
Разбирам вашето предложение, да.
Фирмите от разделно събиране взимат разделено събрание буклук.
Да.
И се плаща само единствено за буклук, който е изхвърлен реално.
Благодаря ви, приятен ден ми пожелавам.
Това е идеално предложение. Поздравявам господин Попов. Дискутирали сме го този въпрос. Там, където съществува съгласие в етажната собственост, да се даде възможност на гражданите да се договорят с сметоизвозващите фирми, за да бъдат изключени от схемата за организирано сметосъбиране и индивидуално да си договорят цената на отпадъците. Като, разбира се, господин Попов, само това допълнение, вероятно, невероятно, със сигурност, етажната собственост ще трябва да плаща за отделно на общината за почистване на публичните територии и за поддържане на депо, които са компоненти на таксата смет, които са неотменни. Нали?
Да.
Но това е, ще бъде един стимул. Разбира се, на първо време ще бъде въпрос на експеримент, но преди всичко стои възможността за договаряне вътре в етажната собственост. Има такива етажни собствености, където хората са готови на такъв вариант, но трябва и да има съответните условия. Това предполага двор, това предполага добър достъп на почистващите фирми.
Не, това е правилно каза господин Попов, че самите строители могат да предвидят, когато строят сградата, къде да се слагат контейнери.
Това е напълно възможно в така наречения затворен тип селища, които вече се оформиха. И това с договора за построяване може да се договори изначално между етажната собственост, по-точно между живущите, защото там е друг тип етажна собственост, тя е юридическо лице.
Да.
Нали? Това е много хубаво предложение. Тоест всички тези варианти трябва да се сложат на масата.
Така, продължаваме с днешната сесия. Универсалният сапун Минко Герчиков не може да се ползва при всяка ситуация, каза Георги Кадиев. Вашето мнение на ДСБ и на СДС
за оставката? По отношение на господин Герджиков, той не е на изборна длъжност, той е пряко назначаем от кмета.
Ясно.
Това, че много често той е заставал пред политическото мнозинство от ГЕРБ и е поемал негативи за някои непопулярни решения, е факт. И тук господин Кадиев има известна правота в това, че много често и при правенето на бюджета, и при обсъждането на непопулярни мерки, Минко Герджиков е излизал напред, но вече госпожа Хвандъкова е в правото си да реши дали да продължи да работи с господин Герджиков. Аз съм на мнение, че вината за това решение не е на господин Герджиков.
Така, тук трябва политическите сили да си дадете ясен отговор на въпроса. Този данъчен хаос с презонирането на столицата е политическа или техническа грешка?
Политическа грешка първоначално на мнозинството на Атака и на ГЕРБ, които гласуваха въпреки всички тези аргументи, които сега ги слагаме на масата и които сега днес ги приеха.
И поеха риска,
след като стана хаоса, а вече втория въпрос за пълния хаос, той настъпи не само поради решението, а поради лошия данъчен кадастър или данъчна карта на София, която разполага администрацията.
Така, не Минко Герджиков е взял решението, не Минко Герджиков е правил данъчния кадастър, а накрая Минко Герджиков. Ето това започва да ни дразни нас гражданите, нас данъкоплаците, че... отново започва по стар обичай, какво беше там, чистачката ще отнесе вината, защото началника не може да си поеме своята отговорност.
Да си изперем всички съвестта и колко се може по-бързо да забравим.
Днес кмета на София Йорданка Фандъкова, аз понеже уважавам като политическо лице, за мен е лично разочароващо, обяснила: аз поех моята отговорност, лишавам се от един много ценен кадър. Че това ли е голямата политическа отговорност, която се поема?
Ами, пак ви казвам, въпрос на политическо решение. В предишния вариант на закона заместник кметовете се избираха от Общинския съвет. Сега вече е въпрос на персонална преценка на кмета.
Знаете, едни 800 хиляди лева, прословутите 800 хиляди лева, които ще се дават за шоу-програми, за културни програми по оперативна програма Регионално развитие около проекта на Цветелина Бориславова и Асен Асенов. Днес вашия колега, той не ви е колега, той е заместник кмет на Столична община, Иван Сотиров, е приел представители на Национално движение социална солидарност. Те са поставили много остро въпроса за тия 800 хиляди лева да бъдат дадени за детски площадки, вместо за шоу програми, за възстановяване на кораба детски, защото той е изграден с деца, парите на българските деца. А София, след като има пари за шоу програми, ще намери пари и за кораба детски, са казали от Движението Социална солидарност. Аз бих задала другояче въпроса, господин Лилков. Разговарям с Вили Лилков, заместник-председател на групата на ДСБ в Столична община. Столична община нали си има служби? И за културни, развлекателни прояви, и за това да имаме шоу-програми в столицата. Защо те не си свършват работата, а трябва допълнително средства да се гласуват за външни на столицата лица да ги изразходвате, за да ни правят шоу програмите.
Сега да изключим името и конкретния казус,
да,
и конкретния случай.
Да.
В интерес на истината, за големи прояви културни, администрацията не е в състояние действително да ги организира и през годините. Да. Винаги се обръщала, когато се планира някакво мероприятие, mm-hmm, към съответно или към Българската национална опера, или към Народния театър, в които са се включвали ресурсите на тези институции.
Говорим за национални празници, да, говорим за такива, да, важни дати, но сега говорим за година, в която сме в криза все още.
Точно така.
И става дума за не лев и два, не за 80 хиляди, а за 800 хиляди.
Така е. Въпросът, проблема с съставянето на тази програма беше много сериозно дискутиран в Общинския съвет, но, на съжаление, силово наложен от мнозинството.
Ето, това не го разбирам.
И аз преди малко започнах едно изречение, което прекъсна заради, да, включването на слушател. В София продължава една политика на увеличаване на разходите в условия на криза.
Да.
Дори преди малко имах един сериозен разговор с журналист, който е експерт в определена област, който анализира нашия бюджет и казва, че не вижда нито една мярка, насочена
точно
към намаляване
така
на разходите. Напротив, увеличава се субсидирането на определени
точно
дейности
така,
и то несправедливото субсидиране. Тоест, това, което искаме в последните няколко години от мнозинството на ГЕРБ, предупреждавайки ги, че влизаме в криза, да видим тези ясни мерки, за съжаление, не срещат абсолютно никакъв отговор. И субсидиите в градския транспорт, които се разпределят много несправедливо, на калпак. И субсидиите в детските градини, които се разпределят пак несправедливо, на калпак. И прочие, да, други разходи. И до това нещо трябва да се сложи край, и то е въпрос на стил на управление.
Така е. Моля ви, слушалките, имаме отново слушател. Последно обаждане, защото отиваме в емисията новини. Добър ден, слушаме ви много кратко.
Добър ден, госпожо Маринова.
Здравейте.
Съвсем кратко, да, не е в темата сега, но общината е при вас. От 10 години се мъча да спася една зелена площ пред блока. И последно, в интерес на това, което казахте преди малко за кметицата. Миналата година, през април месец, тя имаше допир до телевизия 7 дни. Или телевизия 7 дни, как
да
се казваш.
Да, телевизия 7.
Молих я, казах я лично за какво става въпрос, че от господин Спиров, когато беше заместник, да, до него стигнах. Каза ми лично, аз до една седмица ще поема
така отговор. И нищо не се случва.
Къде е това?
То сега нищо не е направено.
Така, къде е това нещо?
Това нещо?
Къде се намира този зелен
точно през блок 11 на улица Мидия на ъгъла и Мила Родина.
Добре.
Това е блок 11 хода.
Добре, господин...
Водещата обеща също. Господин... Как се нарича това, питам обаче.
Господин Лилков записва сега вашето обаждане. Всичко добро, приятен ден. И накрая...
Ами, аз случая го знам, да кажа. Там, добре, се планираше една площадка детска, доколкото си спомням, но мисля, че този проблем вече е отпаднал, така че не зная, ще проверя отново.
Добре, накрая непременно искам да ви попитам от тук нататък за данъците, какви срокове си поставихте, за да успокоим нашите слушатели? Поток от обаждание.
Ами, тази година трябва всички да приемат, че това, което общината трябва да поиска от всеки гражданин на София, е размера на многогодишния данък.
До кога ще решихте, че трябва да се преработат данъчните съобщения? Кога ще ги получим и кога можем да започнем отново да си плащаме?
Данъчната администрация вече има карт-бланш да започне да преработва данъчните съобщения. И този, който е платил повече, ще си получи обратно парите. Това, така, което ще решим след 30 септември, живот и здраве, и то е въпрос на политика и на бъдещото мнозинство в Общинския съвет, е какви ще бъдат данъците 2012 година. Но за тази година няма да има промяна. И още нещо, приехме и възложихме на кмета да внесе доклад за персоналните виновници за хаоса извън решението на Общинския съвет.
Благодаря за вашия коментар и вашето участие. Успешен ден, господин Лилков.
И аз ви благодаря.
Благодаря, Вили Лилков, заместник-председател на групата на ДСБ в Столична община.